Campus FM gli presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Manuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Lil-għaw l-semmija ta' Campus FM għal-program Storia Oġġett ma' Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Kif tafu semmija, jkonna magħna dejjem mistieden ma' minn nitkellmu fuq suġġett partikolari u llum bi pjaċir nilqgħu lil Rachele Fjott, studenta tal-istorja, gradwata First Class Honors mill-Università ta' Malta. Hija l-uffiċjal ta' relazzjonijiet pubbliċi tal-Malta University Historical Society, MUHS, u qed issegwi Master's Degree. L-istudju tagħha jitratta primarjament l-aspetti soċio-ekonomiċi f'Malta fis-seklu 18. Illum ma Rachele se nkun qed nitkellmu dwar il-manuskritt tan-nutar Bernardo Maria Callus, il-reference number tiegħu huwa NAVR1422 għal min interessat, u appuntu dak kien il-manuskritt li Rachele użat fit-teżi tagħha tal-honors. Rachele, grazzi ħafna tal-li oġbok tkun magħna llum. U forsi nibdew billi tgħidilna daqsxejn għaliex għażilt li titkellem dwar dan il-manuskritt partikolari u tiddeskrivilna anke naqra l-benefiċċju tas-semmija x'inhu x'ikkonsisti u kif inhu. Dejjem infakkar li tistgħu taraw ritratt anke fuq il-Facebook pages tad-Dipartiment tal-Istorja u Campus FM. Fidek.
Bonġur, grazzi ħafna ta' din l-istadina. Mela, l-oġġett li għażilt illum huwa t-tieni volum ta' Bernardo Maria Callus li jinkorpora snin 1746-1748. U dan il-volum jinsab fl-Arkivju Notarili fit-Triq San Kristofru l-Belt u il-kopja uffiċjali li kien jinżamm min-nutar li b'differenza għall-volum oriġinali li jinsab fit-Triq Michelanton Vassalli l-Belt ukoll, dan il-volum kien jinżamm min-nutar personali. U kien fih fil-margins tal-karta hemm notamenti ta' x'ġara minnhom in-nies, x'wettqu matul iż-żmien, xi informazzjoni addizzjonali li kien jikkonsidru importanti jinnutar u li importanti li kienu jibqgħu mfakrin. Ir-raġuni għal xi għażel dan il-volum, apparti li huwa l-bażi tal-istudju tal-BA tiegħi, jiena nemmen li huwa oġġett interessantissimu mimli b'ħafna stejjer, esperjenzi u perspettivi soċjoekonomiċi ta' individwi li jaxu fis-seklu 18 u għalhekk nemmen li huwa oġġett interessanti anke sabiex inkunu nafu l-ħajja tal-bniedem matul dak is-snin.
Rachele, bħala n-nutara jiena interessawni ħafna. Fejn kien jopera da? Jiġifieri għandna idea fejn kien jopera bħala nutar.
Dan in-nutar partikolari ma nafux eżatt għaliex jiena studjajt il-volum partikolari u fih ma kienx hemm as such informazzjoni fuq fejn kien jaħdem jew le. Il-probabilità hi li kien jaħdem il-Belt huwa possibbli li ħadem xi xogħol il-Birgu wkoll, imma huwa possibbli wkoll illi ġieli mar fil-postijiet partikolari fejn kien fejn kellu l-klijenti eżempju minnhom huma l-kunventi li probabbli kien ikun fil-kunvent. Eżempju, konvent storijiet allura kien imur hemmhekk. Imma post eżatta fejn kien l-uffiċċju tiegħu ma.
Mhux dejjem faċli biex issib. Qegħdin nitkellmu żmien il-Gran Mastru Pinto, 48-49 fil-bidu tiegħu. Jekk niser żball ukoll kellek dawn it-tip ta' kuntratti li inti kontet tara qed iduru madwar il-port ukoll. X'tip ta' kuntratti kien hemm? X'tip ta' xogħol kien qed jagħmel dan il-notar?
Mela, dan il-notar apparti li kien notar ċivili kien ukoll notar li jaħdem u jservi lill-ordni u lill-kavalliri individwali. Allura il-maġġoranza tad-dokumenti huma fil-portijiet, imma minnaħa l-oħra għandek ukoll dokumenti li jitrattaw nies mill-irħula li jmorru għandu. Il-maġġoranza tad-dokumenti huma fuq bejħu xi ritartijiet, hemm ukoll anke irċavuti ta' xi kavalier eżempju li jkun xtara mediċina minn hemm xi familja jew persuna partikolari allura jħalli irċavuta li huwa ħallas u li jirċevew il-flus, hemm ukoll doti, testmenti. U xi ħaġa interessanti ħafna, żewġ affarijiet interessanti ħafna li żibt f'dan il-volum huwa l-fatt li jsemmi l-fondazzjonijiet bħal Fondazzjoni Manuel, Fondazzjoni Lascaris u l-mod ta' kif kienu jaħdmu għandna iktar idea ta' kif kien isir il-bejħ u xiri tal-artijiet ta' diversi artijiet li kellhom.
Ħan saqsik ftit fuq għadin, jiġifieri l-Fondazzjoni Lascaris qegħdin nitkellmu l-fondazzjoni li kienet tħossib il-galeri. X'kienet tkun din il-fondazzjoni, kif kienet opera?
Mela, l-fondazzjoni kienet qisha bħal a financial organization li kienet founded minn kavalier jew grandmaster partikolari għaliex l-ordni kienet qed tinkoraġġi xi ħafna lill-membri tagħha li joħolqu dawn l-organizzazzjonijiet sabiex kemm jista' jkun joħolqu a self-sufficient economic system. U dawn il-fondazzjonijiet mela kien ikollok il-kavalier li jagħti parti sostanzjali mill-fond personali tiegħu u jinvestih f'din il-fondazzjoni. Imbagħad din il-fondazzjoni kienet tixtri artijiet f'Malta kif ukoll anke barra mal-maġġoranza ta' dan il-volum jitratta fuq artijiet Malta. U kienu jikru dawn l-artijiet kemm built property kif ukoll eliqi. U dawn
il-bila ġifieri u kollox.
U kull kontratt kien ikun fih ovvjament x'fih jekk għandek dwelling house ħajkollok miktub, jekk għandek siġra tal-arinġ hemm miktub ukoll. Huma dettaljati ħafna x'fihom kull art. Imbagħad minn dik l-art li qed jikru lill-individwi partikolari jinġabru l-flus kull ammont ta' snin skont il-kontratt u dawk il-flus jintużaw għall-am partikolari tal-fondazzjoni jew għall-bini ta' aswar jew għal kellis kif għedna.
Ok. Dak huwa mill-aspetti iktar interessanti li ħareġ mix-xogħol ta' Rakel fit-teżi tagħha. Dawn il-fondazzjonijiet kif taf inti anke liem huma daqsxejn shadowy. Nafu li kienu hemm, nafu qed jagħmlu xi ħaġa ma dettall eżattament ta' x'inhu għaddej. Ma nafux wis, mill-volum ta' dan notar imma beda joħroġ iktar informazzjoni. U għamot anki kif naraw kif l-ordni kien vera jidħol f'kull saf ta' soċjetà Maltija. L-aspett ekonomiku hawnhekk huwa essenzjali.
Huwa essenzjali. Fondazzjoni Manuel kellha wkoll xi artijiet lej il-port li kienu jagħmlu tqalfit ukoll tal-bastimenti. Kien b'saħħtu ħafna, kienet xi ħaġa ssiba ma kullim kien.
U turi anke ċerta sofistikazzjoni fl-amministrazzjoni tal-ordni, ġifieri mhux kollox irid joħroġ mit-teżor mill-piggy bank ċentrali biex ngħidu hekk, imma tieħolqu daw l-investimenti separati, jirrispondu lill-ordni.
U kull individwu.
Imma autonomi hux hekk.
Ekku, kull individwu fl-ordni kien jisu joħroġ l-element li kull individwu kien uħoss l-importanza li jgħin din l-organizzazzjoni kbira, speċi kulħadd kellu sem tiegħu.
Kulħadd qed jagħti sem tiegħu, kulħadd qed jagħti sem tiegħu.
U sabiex pereżempju semmejt il-Fondazzjoni Lascaris, by the time li qed tara inti 1740s diġà għandha mit sena fuq din.
Ekku.
U għadet topera.
U lan tagħha kien prattikament li jieħdu sib galera sħiħa. Li dawn kienu qegħdin dejjem infatti fil- pitturi li naraw ħafna minn nies jaraw ikun hemm il-bandiera tal-Grandmastru imma il-bandiera fuq l-arblu prinċipali tal-galera ta' Lascaris dejjem kienet il-bandiera tal-Grandmastru Lascaris. Avolja kien ilu mejjet madwar mit-sena ta' Romanka fl-1780 għandna pittura l-mużew pitturi dil-bandiera tal-Lascaris għax il-fundazzjoni kienet daqshekk f'saħħitha. Anke artillerija kellha. Bl-armi
il-famuża long dureta brodell,
eżatt.
They're shaping society over the long term.
Parti mill-lan tal-fundazzjoni kien dak ukoll li dak il-grandmastri jew kavalier partikolari ħaj jibqa' jissema għal ħafna snin wara.
Kien hemm il-fondazzjoni Depol, kien hemm xi fondazzjonijiet ta' kavallieri li mhux ta' grandmastri li inti sibt?
Jiena ma nafx bihom.
Alright.
Hemm biċċiet minnhom li kienu bdew il-ħidma tagħhom bdiet qabel ma saru grandmastri, il-ħsieb at least, imma ma nafx b'kavallieri li f'dan il-volum at least ma kienx hemm kollha kienu grandmastri.
Issa dwar dan il-volum semmejna dawn il-fundazzjonijiet kien hemm affarijiet ta' nies normali.
Iva, ħafna. It-tieni ħaġa li sibt interessanti ħafna, infatti, hija il-kontratti dwar tfal abbandonati. Hemm ħafna dokumenti dwar il-ħajja ta' kuljum, bħal bejħu xiri ta' artijiet minn nies komuni, imma dawn id-dokumenti sibthom interessanti ħafna għaliex forsi huwa suġġett li fiħna qatt tabu jew ma nsemmux esaġerat, imma hemm dawn il-kontratti jew atleast jidru forma ta' kontratti dwar tfal abbandonati jew orfni li kienu jinżammu fis-Sagra Infermerija u kienu taħt il-kustodja tal-Ordni ta' San Ġwan. Imma f'dawn id-dokumenti nsibu li t-tfal minn qetajiet differenti jibdew minn bejuħet wieħor minn snin sa 19-il sena jiġu ppostjati ngħidu hekk familji oħrajn li kienu ħajjieħdu over l-kustodja tagħhom. U kien hemm ħafna dettalji xi li tikun fih il-kontratt, eżempju il-familja ridet tipprovdi l-flus għal dawn it-tfal ridu jaraw li jkollhom x'jieklu u xi xorbu dejjem ikollhom x'jilbsu, ma stawx iħorġu wara ħin tal-lejl kif jidlam ridu jkunu ġewwa tfal minħabba l-periklu li seta' jinvolvi dak il-ħin. Kien hemm ukoll l-importanza li jingħataw allowance mela meta jiġu fl-età jaħna nikkonsidrawha adult, dak iż-żmien kien għadda xej differenti li ta' preċiża m'hemmx imniżel, imma hemm imniżel li meta jaslu fl-età ta' adulthood sort of. Ridu jingħataw allowance. L-ordni kienet tagħti ammont ta' flus biex jieħdu ħsieb il dawn it-tfal, imma mbagħad il-familja ridet tipprovdi għalihom. Once li dawn it-tfal jilħu din l-età u l-probabilità li l-bniet u s-subien jiżżewġu jew isiru sorijiet assisin jew jgħixu waħedhom, ridet tagħtihom somma flus li mbagħad magħha jistgħu jkompru l-ħajja tagħhom bħala adulti. Imma xi ħaġa interessanti wkoll fiha din hi li tara il-relazzjonijiet tal-familji, eżempju kien hemm dokument partikolari ta' Claudiana Allegrittoli fis-1747 fl-20 ta' frar marru qudiem in-notar biex iniżdu dan il-kontratt li kien jinvolvi inventarju kif kienet titlob il-liġi ta' x'kella din Claudiana u x'kien imiss din it-tfajla li kien jisimha Katerina Magri. Il-probabilità hi li ma kienx tifla abbandonata li x'għandha kun jom magħha, imma probabbli kienet orfni li kienu qed jieħdu ħsiebha l-Ordni ta' San Ġwan. Din it-tfajla kienu qed jieħdu ħsiebha omu Mr. Claudiana li kienu Dionisju u Anna Maria Petrazzini, imma l-ġenituri mietu qabel ma din it-tfajla laħqet l-età biex tkun adulta. Allura ħadet il-kustodja tagħha Claudiana li trabbiet bħala oħda bejn wieħed u ieħor matul dawk iż-żminijiet u apparti li għamlet l-inventarju hija niżlet ukoll dota għaliex din it-tfajla probabbilment kienet ser tiżewġ fil-viċin. U id-dota kienet involvi mkatar, l-ożur, kutri, ħwejjeġ u anke ftit żgħira mara. Mhux ħafna, imma għal tifla li kienet orfni u abbandonata sabet ruħha familja li kien hemm ċertu kura u din għażlet li tibqa' toħsibha l-avolja għall-ġenituri tagħha mietu. Claudiana hija it's a big deal in a way. Għax setet tata l-ura lill-ordnu għalet jien m'iniex lesser nħossibha iktar u setet marret l-ura s-Sagra Infermerija. So in a way hemm din ir-relazzjoni bejn il-familji u anke tfal abbandonati li xi kultant ma nsibuhomx komuni ħafna fil-dokumenti fir-rakkont.
Lilħna f'dawn il-persuni m'għadhomx jeżistu u inti qed terġa' jnexxielek toħroġ dawn lilħna li żgur kienu mitlufin u li ftit qatt inkiteb dwarhom.
U fuq dik in-nota sta nifqu għal ftit mużika, però erġgħu naqdu magħna ħalli nkomplu nisimgħu iktar dwar dan in-nutar mingħand Rakele.
Something late at night. not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fright, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was.
Lura għattini parti tal-program tana u infaka li semja l-lumet nitkellmu mara Kelef Fjott fuq il-riċerka li għamlet dwar innutar Bernardo Maria Callus. Mera Kelef, għana konna nitkellmu fuq l-orġni qabel ma għafna ftit għal dik il-pawza, x-kontratti oħrajem? Għaddek kif semmejt li kienem xi kontratti dwar Fort Emanuel u taverna li kienem Fort Emanuel, x-tista tgħidli fuq għadi?
Mela, fil-1747 kienem kontratt dwar bottega ġewwa Fort Manuel li din kienet leased lil persona partikolari sabiex ikun jista' juża għal term ta' bejn wieħed u ieħor sena u tiġġedded kull sena. F'dan il-kontratt hemm imniżżel l-affarijiet li kien fiha, ġifieri din il-bottega ridet tiġi mikrija dak kollu li kien fiha. Li għandu x-jaqsam ma bejhu xirri, maintenance, kollox. U parti mill-kontrat kienet involvi li apparti ħallas l-ammont ta' skudi li kien hemm bżonn, rid jagħti ammont sostanzjali ta' żejt dak li hemm bżonn, ma kienx hemm ammont partikolari, dak li jiġi bżonn lill-gwardja tal-forti.
Ġifieri minn qed jikrid verna, rid jagħti żejt lill-gvernatur tal-forti.
Iva. Il-persuna ma minn kienet jiddilja dan l-individwu ma kienx qed jiddilja mill-ewwel mal-fondazzjoni, allura il-bottega kienet qed tiġi mikrija lil Vincenzo Hidalgo li inserta kellu rwol importanti ħafna ġewwa Fort Manuel.
Hidalgo?
Hidalgo, iva. U dan kienet jikrija ma mhux forma ta' sub-leasing as such. Kienet jiddilja l-kontratt mal-individwu li kienet jħossib il-bottega. M'hemmx eżattament x'kien jinvolvi l-użu ta' żejt jew għalkemm ammont ta' snin, imma naħseb illi kienet xi ħaġa interessanti li apparti l-ammont ta' skudi li kellu jagħti rid jagħti wkoll iż-żejt għax hemm ħafna użu għalih. U kien partikolari ħafna, il-kontratti l-oħra kienu biss jinvolvu flus, li jħossib l-art, li jara li ma jkunx ħsara, għalfat li jistgħu għażejt għamlu partikolari.
Fil-fatti, fint tibda tara dawn notara l-kontratti tagħhom, kollhom għażbieħ, imma hemm element ta' repetizzjoni, fint tibda ssib art wara art wara art.
Formula.
Aha. U babda għawadha tiġi kwaħda bħal di ta' dverna u jek jihtejt għal-rwieħ.
Jittar sentenza bħal di kiena kont nuhu gost, mur nuhu gro grappa unerġan.
U ma nafx inti qed magħhom x'bida referenzi għal dverna fil-forti, jien nista' jlajsu it-takshop tal-iskola kważi.
Prattikament, prattikament dik kienet is-sistema u anke iż-żejt li qegħdin jitolbu li qed jiuża fil-kuntratt kien jintuża għal ħafna affarijiet. Apparti iż-żejt li nużaw ħallikel. Ġifieri daw rridu jaqlu bih, rridu isajru bih kollox, kienu ħajużawh għad-dawl fil-axija
biex jixelu
il-ftila kien iddaħħan kien dak il-mikrofon imma kien ejja ngħid kważi l-irħas mod. Irħas minn hekk kien ikun ix-xaħam tal-annimali li aħna meta nkunu qegħdin insajru jibqa' x-xaħam dak kienu jagħmluh qisu xema telgħu. Kif ukoll imma biex inatfu l-armi. Għalhekk kien importanti ħafna fil-forti, għax inti żejt trid inti l-ħadid ma kienx stainless steel tal-armi, jiġri tax-xwabel, tal-azzarini, da jissaddat, allura inti biex tnatfu, inti litteralment taqbad biċċa drab tal-qoton u toqgħod timsaħ l-azzarini jew ix-xabla. Jiġri kien hemm ħafna u anke għall-kanuni. Kien hemm ħafna użu għaż-żejt, allura kien importanti.
Iġibhom tleq ukollux
nimmaġin. Iġibhom titleq. Infatt dak imbagħad forsi kienu jiżidulu ftit faham jew charcoal biex jiġi bl-Ingliż jgħidlu abrasive, allura inti tibda tqaxxar ftit is-sadit u jiġi leqsit iktar. Kien jagħmluha wkoll fuq l-armer. Okay, ma semmejtlu wkoll ħanibqa' fuq it-tema militari, xi ħajjata li kienu qegħdin jagħmlu xi uniformijiet, so qed ngħid.
Ekku. Biħuħet biħar kienem ħames kontratti għal-ħajjata irġin li kienu għet jamlu dan il-kontrat mal-ordni, mal-Congregation of the Galleys, biex iħitu u jisawu uniformijiet tal-bahara. Li fih interessanti dan il-kontrat kien li jiffoka fuq il-buttuni. U dan kien iżomm garanzija lill-mara li ma jisraq xejn u li jekk jinsteraq xi ħaġa jew xi ħaġa tkun missing kien ħajkollu jħallas bil-qares ħafna.
Il-buttuni nafu x'materjal kienu?
Le,
ġust isemmi bottoni. Interessanti.
Kienu kollha minn belt.
Bażika hux nitkellmu nfakru f'epoka fejn iż-żippa ma jeżistix. Il-velcro lanqas.
Il-buttuni kienet importanti ħafna.
Buttuna hija jew buttuni jew żigarelli biex l-ħwejġ iżommhom flimkien. Għalina deficient immaġinaw, għadin imma għandek l-epoka u ma essenzialissimi.
U saqsejtek il-mistoqsija tal-buttuni, għax il-buttuni se tkun jew tal-metall, jew tal-ċomp, jew tal-pewter, jew tal-adam, jew tal-injam. Anka fl-Europa ta' fuq kien jagħmluha wkoll mill-qrun tal-xi ċerva jew hekk. Dawn huma.
Ovvjament kavalier tissibhom anke il-buttuni tad-deheb fidda.
Aħna din nitkellmu għall-Baħrin hija li mbagħad għandek il-fidda kien hemm minnhom tal-enamel.
Kienu kollha buttuni importati li hemm imniżżel m'hemmx il-materjal u l-irġiel kienu kollha mill-belt.
Interessanti li n-nisa u mal-garanters
għawnek, ġviri. U mat-tfal sow kienu fil-situazzjoni.
Ġviri, ma l-bottega hija rajtem l-irġiel, ma hija probabilment ta' family enterprise. Ġviri, mara tfal, forsi hemm xi għaddejja, kulħadd huwa involut, the cottage industry ta' qabel il-rivoluzzjoni industrijali u xek li tipproduċi il-materjali. Dal-manuskritt biex nagħtu anke idea li semmija xi daqsi x'inhu hekk huwa volum żgħar kbir kemm hu portable.
Mhux ħafna, mhux enormi, imma huwa pjuttost l-standard size ta' ħafna volumi. Huwa daqsxejn ikbar minn A4 kemm fil-wisa' kif ukoll fit-tul u huwa pjuttost oħxon għalkemm meta tikkomparah ma' nutara oħra li jiġri kienu kollhom volumi iktar massive. U normali. Bej wieħed u ieħor volum ma kienx ikollu iktar minn sentej, jibda minn Settembru u terġa' tibda s-sena notarili f'Settembru.
Għalkemm is-sena notarili f'Settembru tibda?
Is-sena notarili kienet tibda qisu f'Settembru jew Ottubru, bej wieħed u ieħor skont iċ-ċirkostanza, u is-sena imma is-sena twali ikun hemm miktub, ġifieri jekk huwa September 1746. Għal-kem tibda s-sena notarili għamek, s-sena non attuali li nejxu fija hija 1746.
U dan huwa aspettur interessanti għal min ma jkunx familjari huwa l-kalendarji differenti li mhux kollox kien jibda fl-ewwel ta' Jannar kif indorri nissa għandek Marzu, għandek Settembru. it can be confusing, it's not all darba li attaċċessa dokumenta, xibdata kif is-sena mhix attaqle. Qed jiġri hawnhekk imma aha, imbagħad tibda tinduna li għandek sistemi antikissimi wara kollox. Li għadhom qed jiffunzjonaw u long durée ġifieri m'hemm xejn iktar stabbli mill-kalendarju.
Semmejnija ħafna din dan l-ispunt waqt din l-intervista u naħseb wasalna lejn l-aħħar. U xtaqt insaqsik l-aħħar mistoqsija. S'intendi biex tagħmel xi ħaġa bħal da trid ħafna riċerka u ħafna paċenzja. Imma jekk ikollok tagħżel ħaġa waħda li tant li inti kuntenta biha li nnexxilek issib li ma stennejx li ħassiba, xi tkun?
Diffiċli nagħżel ħaġa waħda x'għalija mill-bidu sal-aħħar kienet avventura kbira. Ila ħolma tiegħi għal żmien twil li nagħmel din ir-riċerka u qatt ma mmaġinajt li ħansib notar li ħajoġobni daqshekk dak li hemm miktub fih li fih dak l-ammont ta' varjetà. Għalija l-esperjenza mill-bidu sal-aħħar ta' riċerka kienet xi ħaġa affaxxinant ħafna.
Fuq dik in-nota ta' entużjażmu tant sabiħ ta' din ir-riċerka tant importanti li għamlet Rachel Fjott jiena li jimgawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ. Inselmulkom u nintaqaw il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu Storja u ġett, bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ fl-imkien ma' Liam Gawċi.